Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 24. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. Počelo suđenje po tužbi nekadašnje viceguvernerke Centralne banke Irene Radović protiv Skupštine Crne Gore. NATO bi pozdravio učešće Crne Gore u obuci bezbjednostnih snaga u Iraku, saopšteno iz Alijanse. Turska policija u akciji sa srpskim i bugarskim kolegama zaplijenila pola miliona tableta ekstazija. Sud u Pakistanu osudio bivšeg premijera Navaza Šarifa na 7 godina zatvora zbog korupcije. A u emisiji Pred nama, između ostalog, poslušajte šta studenti pravnog i Fakulteta političkih nauka u Podgorici kažu o medijima u Crnoj Gori.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve.
A je li im vjerujete?
Pa da, televiziji, radiju, da, štampi manje više.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO bi potvrdio učešće Crne Gore u obuci bezbjednostnih snaga u Iraku, kazao je neimenovani zvaničnik Alijanse. Ukoliko je Crna Gora dostavila pismo namjere da se priključi misiji, ono još nije došlo do stepena političkog odlučivanja u učešću, ali bi trebalo da je u proceduri, kazao je on. Ministar odbrane Predrag Bošković prošlog mjeseca je rekao da je Crna Gora zainteresovana za logističke pozicije na aerodromu u Bagdadu, gdje je moguće da će poslati jednog ili dva oficira. Misija u Iraku pokrenuta je na julskom samitu NATO-a u Briselu i uslijedila je na zahtjev vlade u Bagdadu. Predsjednik Milo Đukanović kazao je tada novinarima na margini tog samita da Crna Gora ima namjeru da pošalje vojnike u Irak. Prema podacima do kojih je došao istraživački centar mreže za afirmaciju nevladinog sektora, dugogodišnji vladin funkcioner i aktuelni potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović je za školovanje svoje dvoje djece u Milanu i Londonu potrošio najmanje 370.000 eura. Taj iznos Gvozdenović nije mogao uštediti od zvaničnih prihoda, a vijestima je rekao da je imao pomoć šire rodbine bez daljeg obrazloženja. Odbio je naime da odgovori zašto tu pomoć nije prijavio tadašnjoj komisiji za sprečavanje konflikta interesa, jer je bio obavezan da dostavi poseban izvještaj za sve promjene imovine veće od 5.000 eura. Ministarstvo održivog razvoja i turizma zvanično je odbilo zahtjev opštine Pljevlja da izda građevinsku dozvolu za gradnju toplane u toj opštini. Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović kazala je televiziji Crne Gore da je zahtjev bio nepotpun u dijelu navođenja precizne lokacije za gradnju objekta te katastarske parcele planske dokumentacije. Profesorica Aneta Spajić predložena je za dekanicu Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Današnju odluku Vijeća Pravnog fakulteta sada treba da potvrdi Upravni odbor Univerziteta Crne Gore. Za tu funkciju prijavio se pored Spajić i aktuelni dekan Velimir Rakočević. Neradni dani povodom nove godine bit će 1. i 2. januar, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Neradni dani za božićne praznike bit će nedjelja 6. januar, ponedjeljak 7. i utorak 8. januar. To je predviđeno zakonima o državnim i drugim praznicima i svetkovanju vjerskih praznika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski Daily Sabah objavio je da je u blizini granice Srbije i Bugarske zaplijenjeno pola miliona tableta ekstazija. Kako je navedeno, akciju su izveli pripadnici istambulske policije za borbu protiv narkotika u zajedničkoj akciji sa srpskom policijom. List navodi da je to bila prva operacija borbe protiv narkotika koju je turska policija izvela u inostranstvu, a pored srpske u njoj je učestvovala i bugarska policija. Sud za borbu protiv korupcije u Pakistanu osudio je bivšeg premijera te zemlje Navaza Šarifa na 7 godina zatvora zbog optužbi da posjeduje imovinu stečenu izvan poznatih izvora prihoda. Sud u Islamabadu je 24. decembra objavio svoju odluku o dvije optužbe za korupciju protiv Šarifa, oslobađajući ga u drugom slučaju. Šarif poriče da je radio bilo šta protiv zakona. Zamjenik ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Patrick Shanahan postavljen je za vršioca dužnosti Ministarstva odbrane Pentagona, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Ta odluka uslijedila je nakon što se sa pozicije ministra odbrane povukao James Mattis, koji je kao razlog za povlačenje naveo razlike u gledištima. Patrick Shanahan će dužnost preuzeti 1. januara 2019. godine.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Da li etika u današnjim medijima ustupa mjesto populizmu i senzacionalizmu i gdje su nestale etičke vrijednosti? Koliko crnogorski mediji vode računa o etici? Da li je zbog senzacionalizma etika zanemarena i koji su najveći izazovi? Čućemo od Lele Štipanović.
Da etika kao jedna od ključnih vrijednosti civilizacije koju poznajemo danas, nažalost, sve češće i intenzivnije i brže ustupa mjesto populizmu, a vrijednosti, etičke vrijednosti se sele u neke prostore, neke depoje istorijske.
Ovim riječima mladi crnogorski reditelj Danilo Marunović ocjenjuje stanje u društvu i medijima danas i naglašava problem etike u medijima. Uprkos sve očiglednijem problemu koji mediji imaju sa etičkim vrijednostima u posljednjih 10 godina, Marunović vjeruje da relevantni mediji moraju opstati i to je jedan od razloga što se upustio u projekat režiranja spotova koji podsjećaju novinare koliko je pogubno griješiti se o etičke standarde profesije.
Jer je medijska scena u jednoj zemlji odraz civilizacijske zrelosti te sredine. Mediji su naša svakodnevna hrana.
Etički standardi u novinarstvu nijesu konstanta i teško je napraviti presjek i reći sad je to bolje ili lošije nego prije, zapaža medijski analitičar Duško Vuković procjenjujući nivo etičnosti u crnogorskim medijima danas.
Profesionalna etika, bilo koja profesija, pogotovo novinarska, nije nešto što je 2+2, pa je to 4, to je gotovo zacrtano. Znači, to je stvar o kojoj treba svakodnevno razgovarati.
Vuković smatra da je važno etičke vrijednosti konstantno držati kao dominantnu temu u samim medijima.
I mislim da toga nedostaje, da u našim redakcijama, da u našim medijima se ne razgovara o pitanjima etike, nego se to uglavnom negdje podrazumijeva ili se na marginama nečega što je normalan redakcijski život dešava. A mislim da bi trebalo da je u fokusu pažnje upravo redakcijske, a da se onda to izvodi na neki nacionalni nivo kroz rad samo regulatornih tijela.
Direktorka Instituta za medije, novinarka Olivera Nikolić, kaže da su brojni izazovi sa kojima se novinari suočavaju u svakodnevnom radu koji se odnose na etičke vrijednosti i etički kodeks profesije. Institucija na čijem je čelu je u brojnim istraživanjima došla do rezultata gdje su zapravo osjetljiva mjesta većine medija, kaže Nikolić i precizira. Od problema na koji su im se žalile kolege sa internet portala, kako pomiriti komentare građana, ne ući u cenzuru, preko govora mržnje, zaštite integriteta, identiteta djece i osjetljivih grupa, do poštovanja pretpostavke nevinosti.
Uočili smo također jako puno izazova, a ta izazov je, znači, ta težnja da se skreće u senzacionalizam, da se skreće u atraktivnost, a da se zapostavlja ono što su osnovni principi novinarstva, to su istinitost, provjera činjenica, njihova neprikosnovenost, objektivnost, nepristrasnost, na kraju krajeva čovječnost. I najviše smo tu na izazovu kod čovječnosti, jer smo sve manje nekako vodimo računa o ljudima o kojima pišemo.
Kao neko koji iz drugog ugla posmatra medije i ocjenjuje njihov rad, reditelj Danilo Marunović ukazuje na dominantan problem medija u regionu pred kojim su, kako objašnjava, brojni mediji podlegli.
Ako uporedite situaciju u nekim zemljama regiona kao što je Srbija, gdje je tamo došlo do jedne metastaze, do jednog orgijanja, jednog fenomena koji prevazilazi ne etičnost, već je to jedna novinarska pornografija, rekao bih, koja je onako osvojila tu zemlju. Reklo bi se da Crna Gora nije toliko ogrezla u tom fenomenu. Međutim, kako vidimo, stvari se apsolutno kreću u istom pravcu. Samo je pitanje kada će taj stepen odsustva bilo kakve etike, razuma zapravo, se preseliti i kod nas.
Nivo etike u crnogorskim medijima kako biste ocijenili?
Govorimo li od 1 do 5 u negativnom ili u pozitivnom?
Kao u školi. Najbolja.
Najbolja. Aha. 3. Trojka. 3 minus.
Olivera Nikolić upozorava da je ogromna šteta koju mediji, kada se ogriješe o etičke vrijednosti profesije, nanose pojedincu i građanima zbog kojih mediji, kako kaže, treba da postoje.
Živimo u izazovu da su mediji i ovdje u Crnoj Gori pogotovo, znači na udaru onih što su interesne grupe, a to su država, vlada, korporacije, marketing, znači oni koji se oglašavaju, njihovi akcionari, vlasnici, i kome mi to treba da budemo lojalni? Pa jedini odgovor je prva i osnovna lojalnost građanima. Dakle, mi se ne bismo bavili etikom da ona nije izazvana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A kako mladi vide medijsku scenu u Crnoj Gori, da li vjeruju novinarima i medijima? Da li su mediji nezavisni ili su pod kontrolom različitih centara moći? Ponovo Lela Šćepanović.
Medijska scena u Crnoj Gori je odraz ukupnog stanja u društvu, mišljenje jednog broja studenata pravnog i fakulteta političkih nauka u Podgorici. Studenti smatraju da su mediji u Crnoj Gori, ali i na Balkanu uopšte, uglavnom pod uticajem različitih centara moći, od političara do tajkuna, kaže Milica, studentkinja prve godine pravnog fakulteta u Podgorici.
Kako biste ocijenili medijsku scenu u Crnoj Gori?
Pa, moje mišljenje kao o medijima, kao i o većini nekih institucija, mislim da su, ne mogu reći korumpirani, ali da ne postoji više slobodnih medija jer rade pod pritiskom. Jer realno, koji god slobodni mediji želi nešto da napiše, a da nije u skladu sa nečim što većina smatra, mislim da se stvara pritisak na njega i da, pošto je to samo pojedinac, da podliježe pritisku, da li je to politički ili u bilo kom smislu.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve. Znači, ili od vlasti, ili od pozicije, ali nekome morate da se priklonite. Odnosno, ko ima političku moć, da li je to neki monopol sile, mislim da se...
Je li samo politička?
Na različite načine, ali jeste neka sila. Ali mislim da baš nema slobodnih medija i rijetko kad se istakne neki pojedinac i njemu se nešto desi.
Nije za... Barbare, koja je obišla region, koja je tako izveštavala. Nakon prvog protesta u Beogradu,
ne.
Dokle društvo može da stigne ako mediji koji treba da budu stup demokratije nijesu nezavisni?
Pa, generalno mi postavljamo neka slična pitanja čak i profesorima i to kao promijenit će se godinama. Sad ako se svi budemo tako priklanjali, neće nikad, jer kako mi radimo, tako će i naša djeca vjerovatno. Mislim da baš neće skoro da bude nikakve neke značajne promjene, jer smo svi mi od malena prikloni se ovome, prikloni se onome, nemamo taj neki stav, mislim da nam mnogo fali do toga.
Kako se protiv toga boriti?
E, to se ja pitam. Stvarno se to ja pitam i nešto nisam došla do nekog značajnog odgovora.
Njena nešto starija koleginica Milica Đurović ne zna puno o medijskoj sceni u Crnoj Gori, ali uočava da su mediji strogo podijeljeni na one, kako kaže, opozicione i druge koji promovišu interese vlasti.
Kako biste ocijenili medijsku scenu u Crnoj Gori?
Pa ne znam. Nisam previše upućena i ne bih nešto to komentarisala.
A jel im vjerujete?
Pa da, televiziji, radio, da, štampi manje više.
I su partijski obojeni?
Baš ne znam, podijeljeno je mišljenje. Ima i takvih i takvih.
U Crnoj Gori građani nemaju dovoljno građanske hrabrosti da se izbore za svoja prava, smatra studentkinja Aleksandra Nedić, koja ne vjeruje medijima. Protiv partijskih medija građani se, smatra Aleksandra, mogu boriti samo bojkotom ili protestima na kojima će od novinara i medija tražiti istinu.
Da li su objektivni, da li im vjerujete?
Pa ne, iskreno ne. Mislim nekima ponekad, no, ali uglavnom ne, ne.
A mislite li da su politički obojeni?
Da, to naravno, da. To je dobro poznato.
Da li društvo naprijed može sa takvim medijima?
Čim zastupaju neku političku partiju, mislim da ne.
A kako se protiv toga boriti?
Pa naravno da se izađe, ali mislim da narod u Crnoj Gori nije baš takav da izađe, da se bori. Jer u smislu kao što ideću kući, pa riješit će se to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Izvještaj organizacije Reporteri bez granica pokazuje da je u Srbiji sve lošije stanje u medijima, tako da se trenutno nalazi na 76. mjestu na međunarodnoj listi od 180 zemalja, što je pad za 10 mjesta u odnosu na prethodnu poziciju. A o medijskoj sceni sa studentima novinarstva u Novom Sadu razgovarao je kolega Norbert Šinković.
Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je u Srbiji prema njenoj proceni svake godine sve teže raditi kao novinar. Dodaje da se novinari konstantno dele na one podobne i na one nepodobne.
Medijska scena kod nas je podeljena, imamo podeljene novinare, na one podobne i na nepodobne. Vlast smatra da novinare koji dobro izveštavaju i koji izveštavaju javnost ono što zapravo javnost treba da zna, onda oni smatraju da su ti novinari opozicije i da ne rade dobro svoj posao, a oni zapravo koji se finansiraju od strane vlasti ili neko bliski njima, onda su oni dobri novinari i to se zapravo i pravi ta razlika.
Šta je rešenje, pitali smo naše sagovornike. Bojana Popović kaže da je bitno zainteresovati mlade generacije da prate kvalitetne medije i da na taj način budu bolje informisane. Ali za to treba promeniti pristup medija, jer nove generacije imaju nove medijske navike.
Generalno, mladi se informišu isključivo preko društvenih mreža. Ja ne poznajem nikoga ko ne studira novinarstvo, a da se informiše preko bilo kog drugog oblika informisanja osim društvenih mreža. Princip je takav da što dođe do mene došlo je, što ne dođe nije ni važno. Znači, onaj sadržaj koji vidiš, ugledaš kada skroluješ i malo zastaneš, to je sve što ćeš dobiti, dalje ne ideš, eventualno otvoriš ukoliko je baš nešto zanimljivo, ako ne, i to se jako slabo čita, sve što je duže od tri reda, opis slike koji je duže od tri reda se ne čita, apsolutno... To je način koji funkcioniše danas.
Svetlana Paramentić dodaje da upravo multimedijalnost može doneti promene, da se stvori nova medijski i politički pismenija publika.
Njima treba dati kreativnost i treba dati novi format, novi pristup. Nisu oni neko ko okreće glavu i ignoriše stvari oko sebe. Naprotiv, oni ih prate, ali prate ih svojim očima iz prostog razloga što se to poverenje izgubilo. Treba im prići baš sa njihove kreativne mlade strane i pokazati im da zapravo multimedija koja živi na internetu može da se koristi u srpskim medijima.
Da je internet mesto gdje se stvara nova medijska publika potvrđuje i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz prošle godine. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, nešto više od 90% mladih informiše se preko društvenih mreža, dok preko web portala taj procenat je za 20% niži. Tradicionalni mediji su značajni ispod 50% glavnih izvora informisanja u krugovima mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Podgoričkom osnovnom sudu počeo je proces po tužbi nekadašnje viceguvernerke Centralne banke Irene Radović protiv Crnogorske skupštine, koja je razriješila te funkcije na zahtjev guvernera Radoja Žugića. Konflikt Radović-Žugić proteklog ljeta punio je stupce Crnogorske štampe, koja je odgonetala koliko se iza sukoba dvije prve ličnosti centralne finansijske institucije u Crnoj Gori kriju profesionalni, a koliko lični razlozi, pošto je Radović optuživala Žugića za diskriminaciju i mobing. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Siniša Gazivoda, advokat Irene Radović, bivše guvernerke Centralne banke Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže šta je bilo prvog ročišta po tužbi njegove klijentkinje.
Danas je održano pripremno ročište na kojem se uglavnom raspravljalo o dokazima koje stranke predlažu da se provedu tokom postupka. Međutim, mi smo danas krenuli pažnju sudu da je, budući da ovaj predmet započet pred Upravnim sudom koji se kasnije oglasio nenadležnim, koje rješenje je potvrdio i Vrhovni sud Crne Gore, da je u tim odlukama o nenadležnosti skrenuta pažnja da se odredba jedna zakona o centralnoj banci koja upućuje na Upravni sud ne odnosi na guvernere i viceguvernere, već na druge članove savjeta koji nisu zaposleni u centralnoj banci. To znači da se onda ni one odredbe na osnovu kojih je razriješena Irena Radović ne mogu promijeniti na razriješenje viceguvernera, već je trebalo postupati po zakonu o radu, što u konkretnom slučaju nije bilo.
Irena Radović, bivša viceguvernerka Centralne banke Crne Gore, zadužena za kontrolu bankarskog sektora, zahtjeva od parlamenta da poništi svoju odluku od 5. jula ove godine, kada su joj poslanici razriješili dužnosti. U to vrijeme ona se nalazila na liječenju u Beču. U tužbenom zahtjevu navela je kako Savjet Centralne banke sa guvernerom Radojem Žugićem na čelu nije dopustio njeno učešće u postupku utvrđivanja njene navodne odgovornosti, a koji je bio osnov za podnošenje prijedloga parlamentu za njenu smjenu. Sukob Radovićeve i Žugića rasplamsao se ovog ljeta, pošto je Radović protiv Žugića podnijela tužbu za mobing, odnosno zlostavljanje na radu. Osim toga, bivša viceguvernerka Centralne banke tvrdila je da je bila suočena sa opstrukcijama i zahtjevima koji nisu bili u skladu sa profesionalnom etikom i zakonom i optužila je Žugića da je od nje i najbližih saradnika skrivao važne informacije za kontrolu banaka koja je navodno obavljena selektivno. Kao pravi razlog njenog razrješenja, Radovićeva je navela taj što je odbila da predloži smjenu izvršnog direktora jedne od stranih banaka u Crnoj Gori. Sa druge strane, u obrazloženju Centralne banke apostrofirano je kako Radović nije pokazala potreban nivo stručnosti, da je lični interes stavljala ispred javnog, te da je odala poslovnu tajnu. Tako je sedmicama oštar javni sukob dvije ključne ličnosti najvažnije finansijske ustanove u zemlji uzdrmao povjerenje u tu instituciju koja je slovila kao jedna od najpouzdanijih i najprofesionalnijih. Irena Radović, podsjetimo, na funkciju viceguvernerke Centralne banke sa šestogodišnjim mandatom stupila je u martu ove godine upravo na prijedlog guvernera Žugića.
Za kada je zakazan nastavak ročišta i šta vi kao advokat u konačnom očekujete od ovog slučaja?
Nastavak ročišta zakazan je za 24. januar. Mi ćemo predočiti sudu sve razloge zbog kojih smatramo da je odluka nezakonita i očekujemo da u konačnom odluka o razrješenju bude poništena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Povodom informacije koja je odjeknula regionom da je njemačka vlada usvojila zakon o useljavanju kvalifikovane radne snage koji bi od 2020. godine trebalo da omogući zapošljavanje takvih radnika iz zemalja koje nijesu članice Europske unije, oglasila se saopštenjem ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori, iz koje navode da su u pitanju pogrešne špekulacije. Naime, oni ističu da za 1.1.2019. nijesu predviđene nikakve zakonske izmjene po pitanju useljavanja u Njemačku, te da će prije odlaska u tu zemlju i dalje biti potrebna radna viza. Načelnica Odsjeka za međunarodno posredovanje u inostranstvu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gordana Vukčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da nema promjena u viznom režimu za građane Crne Gore ni zemalja Zapadnog Balkana.
Novi zakon koji Njemačka treba da usvoji vezano za zapošljavanje stranaca. Moram se pozvati na ambasadu Savezne Republike Njemačke u Podgorici i uputiti se na njihov sajt, gdje je vrlo decidno naglašeno da od 1.1.2019. godine nisu predviđene nikakve zakonske izmjene po pitanju useljavanja u Njemačku. Crnogorskim državljanima koji namjeravaju da zasnuju radni odnos u Njemačku i dalje je potrebna radna viza prije odlaska u Njemačku. Važeća pravila za vize i ulazak u Njemačku mogu se naći na internet stranici Njemačke ambasade u Podgorici, a mogu se dobiti i druge informacije koje vas interesuju. Znači, od 1.1.2019. godine ne postoji izmjena u viznom režimu za građane Zapadnog Balkana. Što se tiče same liberalizacije buduće, mislim da je veoma rano o tome bilo šta pričati, zato što se još uvijek ne zna da li će biti novi zakon, u kom će obliku biti novi zakon, koga će novi zakon tangirati i kada će se primjenjivati. Što se tiče dosadašnjih migracija, prema podacima koje mi imamo, koje su nam proslijedile kolege iz Savezne službe za zapošljavanje SR Njemačke, znači govorimo o javnoj službi za zapošljavanje SR Njemačke, od 2016. godine, 1.1. do 30. novembra 2018. godine, oko 4200-300 crnogorskih državljana je dobilo radnu vizu. Znači za 3 godine, manje mjesec dana, i oko 4300 naših građana. Pri tome je preko 1000 ljudi bilo odbijeno. Zašto? Zato te razloge ćete morati potražiti od kolega koji izdaju te vize u Njemačkoj, znači od njemačkih vlasti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Institut Alternativa je analizirajući rad Skupštinskog odbora za bezbjednost došao do zaključka da se ovo tijelo koje kroz svoju nadzornu ulogu ima veliki uticaj na zaštitu prava i sloboda građana uglavnom bavi formalnim pitanjima, odnosno prosljeđivanjem i aminovanjem vladinih dokumenata. Slušamo Esada Krcića.
Iako je razumljivo da se u odsustvu opozicije vladajuća parlamentarna većina neće oštro konfrontirati sa vladom, Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu mora pronaći način da vrši svoju zakonsku funkciju i da daje doprinos reformi sektora bezbjednosti. U protivnom samo će pečatirati vladine odluke i izgubiti sav autoritet, rekla je istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram-Spahić, tragajući za odgovorom na pitanje da li je Skupštinski odbor za bezbjednost izgubio svoj značaj. Bajram-Spahić je govorila o brojnim važnim zadacima koji su tokom 2018. bili pred odborom, ali se on njima jednostavno nije bavio.
Odbor, dakle, tokom ove godine nije kontrolisao mjere tajnog nadzora koje primjenjuje ANB, ali ne samo ove godine, već to nije činio 2010. godine. Također se nije bavio mjerama tajnog nadzora koje primjenjuje uprava policije od 2012. godine u prostorijama ovih organa. Nije tražio posebne izvještaje o primjeni mjera, iako zakon naročito pominje tu nadležnost. Odbor nije kontrolisao Agenciju za nacionalnu bezbjednost po bilo kojem pitanju u prostorijama ovog organa od 2010. godine, iako je jedan od rijetkih nadzornih organa koji to može i mora činiti u ime građana. Odbor se nije bavio problemima policijske torture, mučenja i zlostavljanja, niti se ikada bavio stanjem u zatvorskom sistemu. Odbor nije razmatrao ni jedan non-paper Evropske komisije, niti jedan izvještaj vlade ili Evropske komisije o poglavljima 23 i 24 u vezi sa sektorom bezbjednosti. Odbor se nikada nije bavio niti jednom antikorupcijskom politikom, niti radom antikorupcijskih institucija u odnosu na sektor bezbjednosti, odnosno policiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova, vojsku, Ministarstvo odbrane, Agenciju za nacionalnu bezbjednost i tako dalje.
Dina Bajram-Spahić je između ostalog rekla da je Institut Alternativa dublje analizirao ko je i kako diktirao dinamiku rada odbora. Bilans stanja je najbolje pokazao nedostatak inicijativnosti odbora i da je parlamentarni nadzor bezbjednosnih službi došao u fazu stagnacije i rutinskog razmatranja materijala koji dolaze iz vlade, dok su članovi odbora zapostavili mogućnost da se sami interesuju za važna pitanja sektora bezbjednosti, rekla je Bajram-Spahić.
Od 19 pomenutih sjednica, svega 3 su održane na inicijativu članova ovog odbora, dok su sve ostale održane nakon što su vlada i resorni organi u skladu sa svojim zakonskim obavezama podnijeli Skupštini odgovarajuće akte, zakone, odluke, strategiju jednu, predloge za imenovanja i tako dalje. Jedna je sjednica održana na inicijativu Odbora za rodnu ravnopravnost, dok je konsultativno saslušanje realizovano nakon interesovanja Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju o tome kako država Crna Gora sprovodi obavezujuće odluke ministarskog savjeta. Od pomenute 3 sjednice koje su i održane na inicijativu samog odbora, 2 su bile tehničke prirode, a 1 suštinska i upravo ta aktivnost je bila ključna kada je u pitanju kontrolna uloga odbora u 2018. godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.